Dashuria që nuk vdes, pemdhenjë të shekullit 20, titullohet libri më i ri i Dr. Dom Lush Gjergjit që u promovua ditë më parë me 6 gusht edhe në Ferizaj në kuadër të manifestimit ditët e diasporës. U tha me këtë rast se kjo vepër monografie ngarthen në veten një mori personazhesh të shekullit 20, në mesin e tyre edhe emra shqiptar që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e popullit ton, siç janë Nën Tereza, Mikel Kuliçi, Ibrahim Rugova e deri te figurat botërore Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, e kështu me radh janë 26 personalitete. Ismail Hasani, studiues fase figurat e pasqyruara nga Dom Lush Gjergji, janë njerëz që kanë lënë gjurmë në historinë e njerëzimit duke shënuar epokën e shekullit të kaluar. Këto personalitete në mënyrë brillante kanë ndikuar në veprimtarinë shkencore, intelektuale, humane të autorit, i cili me zotësi ato figura i ka pasqyruar në libër, ndërsa personalitete shqiptare i kanë nxjerrë si figura poliedrike, si bie fjala Gonxhe Bojaxhiun apo Nën Terezën, që është ikone dashurisë njerëzore dhe sinonim i kulturës e civilizimit të etnitetit shqiptar. Dom Lush Gjergji botrisht është i njohur si i vetmi autobiografi të lumës Nën Tereze dhe për fat, fal këtij fakti, ky libër është përkthyer në disa gjuhë sa Hasani. Sipas Ndue Ukajt, redaktori revistës Drita, ky libër ndihmon në ripërtritjen e kujtesës. Libri përfshin personalitete të shquara të shekullit kaluar dhe vjen si jehonë zërave të përvuajtur që ngjyen përballë kohrave plot me ngjyra tmerre në ndrysninë e luftrave, katrahurave, shtypjes e padrejtësisë. Dhe në këtë libër shfaqen këta ëngjëj, roje që në vazhdimsi luftuan për drejtësi dhe ngavnjyen mbi të keqen, vlerësor Ukaj. Kryetari komunës e Ferizajt, Muharrem Sfarqa, theksoi se me zëllin e një studiuesi serioz, me përkushtimin e lartë dhe me dashurinë e pamatshme për fejnë e kombin, Dom Lush Gjergji po jep shembullin e pakrahasueshëm të një advetari që e vetë tërë qenjen e tij krijuese në të mirë të besimit dhe popullit ton, por edhe në të mirë të gjithë njerëzimit. Ndërkaq Dom Lush Gjergji pasi falenderoi të pranishmit sa se arsyeja se pse janë zgjedhë këto 26 personalitete ishte se ata kanë qenë njerëz mdhenjë që i kanë dhënë kontribut të madh njerëzimit, kanë ndërmarrë diçka për ta ndryshuar botën dhe se veprimtaria e tyre përkon me aktualitetin e sotëm.